Житие светих.
Stradanje prepodobnog oca našeg Marka, episkopa Aretuskog i Kirila Đakona i mnogih drugih. O stradanju prepodobnog Marka, episkopa Aretusijskog, sveti Grigorije Niski u svojoj prvoj reči protiv bogomrskog cara Julijana Odstupnika piše ovo. Ko ne zna šta se dogodi divnom Marku, Aretusijskom, i ko se neće setiti povesti o njemu? On je u vreme cara Konstantina Velikog razorio neki hram neznabožački i mnoge neznabošce izveo iz zablude na put spasenja. ne samo svojim blagovesnim besedama, nego isto tako i svojim besprekornim životom. Stoga su ga mrzeli i bili ljuti na njega svi demonoljubivi aretusijanci. I kada neznabošci dobiše silu za carovanje Julijana Odstupnika, u to ljuto vreme prepodobnog Marka dočepaše ruke mučitelja. Plamen gneva neznabožačkog buknu i sada se naglo širiti. Videći to, prepodobni namisli da se ukloni, ne toliko od straha koliko povinujući se zapovesti gospodnjoj. Kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Evanđelje po Mateju, 10. glava, 23. stih. Jer nama se naređuje da se sklanjamo od gonitelja. Jer hrišćani, mada junačni i čvrsti o trpljenju, treba da se ne samo staraju o svome spasenju, nego i da gonitelje štede, da ne bi besni od zlobe naneli sebi veliku pogibao. I kada sveti Marko vide gde zbog njegovog bekstva i skrivanja druge zlostavljaju, tlače, kinje i na teške duševne muke stavljaju, on donese odluku da se vrati iz bekstva i dobrovoljno se prijavi razjarenim neznabošcima. I kakvu onda svirepost ne dožive, koju muku ne izmisliše. Svaki se trudio da mu zada posebnu muku. No to mnoštvo muka samo raspaljivaše svetiteljevo junaštvo. I to ih naročito dovođaše do besa, što su smatrali da se on vratio među njih. Ne toliko što je hrabar u mukama, već što ih prezire i ni podaštava. I starac svetitelj, dobrovoljni stradalnik, bio vučen kroz grad, mučen, šiban, grđen od sviju, od mladih i starih, od ljudi i žena, od gradonačelnika i prvaka. Svi su se utrkivali, ko će mu naneti veću pakost i grubost. Mislili su da je velika stvar izložiti mukama mnogim i satrati starca koji se junački držao. Vukoše ga po ulicama, valjaše ga po blatu, na muke dodavahu uvrede, čupahu ga za kosu, kidahu mu delove tela, gurahu ga, telo mu noževima bodijahu. I taj tužni prizor okrenuše na smeh i podsmeh. Privezaše ga za drvo, odrezaše mu uši tankim, a jakim koncima, pa ga onda obnažiše i medom namazaše, pa ostaviše na ljetnjoj vrućini, da bi ga ose, komarci i stršljenovi izujedali. No mučenik Hristov, iako sasvim star, pokazivaše se vrlo mlad u podnošenju muka. Lice mu ostade svetlo, pa čak i u samim tim mukama on nalažaše neku nasladu i rugaše se mučiteljima. Još se i to kazuje o njemu da bolove nije osjećao, već kao da je neko drugi stradao, a ne on. I stradanje svoje smatrao je za slavu svoju, ne za nevolju. I ko iole je milosrdan i čovekoljubiv, ne bi bio tronut takim prizorom. Ali to nisu smeli pokazivati, jedno iz straha od carava gneva, a drugo iz straha od gradonačelnika. Tako svetitelj trpljaše silne muke, ne želeći da neznabošcima da ni prebijene pare za razrušen hram. Jer oni su tražili od njega ili da im sazida hram koji je razorio, ili da im plati veliku sumu novaca. No videći kako on rado podnosi muke, neznabošci sve niže spuštaše cenu svoga hrama. I najzad zatražiše od njega neku sasvim neznatnu sumu koju on mogaše lako dati. Ali on odbi da da jedan novčić na taj cilj. To jasno pokaza da je on stradao za veru. A sveti Marko beše jedan od onih što sakriše bogomrskog cara Julijana, kada su ga još kao dete gonili i hteli da ga ubiju. I zbog toga je, kako se smatra, zasluženo stradao i zasluživao još veće muke što je, ne znajući se čuvao od smrti tako veliko zlo Vasiljene. Priča se da je aretusijski eparh, iako neznabožac, bio dirnut raznovrsnim mukama prepodobnog Marka, te se osmelio i izašao pred cara i rekao mu: zar vas nije sramota, care, da ovoga starca na tolike muke stavljamo? Pa ipak ga ne mogo smo pobediti, ali nije ni slavno ni časno njega pobediti. A blaženi Teodorit piše: Videvši ogromnu trpeljivost divnoga starca, svetoga Marka, aretuskijski neznabošci se raskraviše i diveći mu se oni ga najzad odvezaše i pustiše u slobodu. I jedan po jedan opet svi primiše pouku od njega i povratiše se u veru Hristovu. A o svetom đakonu Kirilu blaženi Teodorit piše ovo: a zlo što neznabošci u Finikiji počiniše, ko može bez suza spomenuti? U gradu ili opolju pod gorom Livanom oni se setiše đakona Kirila, koji u vreme cara Konstantina Velikog, raspaljen božanskom revnošću, mnoge idole u tom gradu porazbija. I oni ne samo đakona Kirila ubiše, nego mu zubima svojim rasparaše i otvoriše utrobu. No Božija kazna ih ubrzo stiže. Svima poispadaše zubi, jezici im se ustima ucrvljaše i satruliše i na usta im udari nesnosan smrad. Najzad svi oslepeše. Tada i u palestinskim gradovima Askalonu i Gazi zlobni neznabošci mnogi sveštenike, monahinji i žene posvećene Bogu isekoše na komadiće, pomešaše sječmom i dadoše svinjama. Tako sveti mučenici dobiše pobedničke vence u carstvu Hristovom, a mučitelje očekuju večne muke u adu. Po pravednoj odmazi istinitog Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava vavek. Amin. Spomen prepodobnog oca našeg Jovana Bunarca.
Thank you.
U Jermeniji življaše jedna veoma bogata i bogobojažljiva žena, po imenu Julijana. Kao mlada, ona ostade udovica sa dvoje dece, Jovanom i Temistijom. Pošto tadašnji neznabožni carevi izdadoše ukaz i naredbu o gonjenju na hrišćane, Julijana se uplaši, uze svoju decu, otide i skloni se u jednu usamljenu i zabačenu kuću. Tako sakrivena, ona vaspitavaše svoju decu u nauci i strahu gospodnjem. A sinčić njen Jovan, čim bi došlo vreme molitve, ostavljao je majku i odlazi u crkvu. I pošto bi se tamo prikriven pomolio, on se opet vraćao svojoj majci. U to vreme svi su se hrišćani skrivali iz straha od idolopoklonika. A kada jednom po običaju svom Jovan ode u crkvu na molitvu, nađe ga tamo neki bogoljubiv hrišćanin i savetova mu da je bolje da ide u šumu na molitvu nego u crkvu, jer je u opasnosti da padne u ruke idolopoklonicima. Jovan posluša taj savet i reče svojoj majici: "Gospođo, majko moja, jedan bogoljubiv hrišćanin pozvao me da odem kod njega, a ja smatram da treba zato da zatražim od tebe blagoslov i molitvu, pa onda da idem." Majka ga pusti, misleći da će se on brzo vratiti. Pošto se pozdravi sa majkom i sestrom, on ode u pustinju kod jednog egipatskog monaha po imenu Farmutije. Tu se najpre podvizavao pod rukovodstvom svoga duhovnika Farmutija, koji se toliko beše udostojio kod Boga da mu angel Božiji svakoga dana donošaše hleb. Potom uze blagoslov od svoga duhovnika i povuče se dublje u pustinju. Tamo pronađe jedan suh bunar u kome beše mnogo škorpija i zmija. On se pomoli Bogu i skoči u bunar. Pri tome ga anđeo gospodnji prihvati i sačuva nepovređena, jer bunar beše dubok 20 aršina. Kad se obrate na dnu bunara, on raširi ruke krstoliko i tako provede u molitvi 40 dana, ne jedući, ne pijući, ne spavajući i ne spuštajući ruke. A sve životinje odmah pobegoše. Anđeo gospodnji, koji svakodnevno donašaše hleb Farmutiju, stade donositi Jovanu. Ali ne neposredno, već preko Farmutija, da se Jovan ne bi pogordio pošto je bio mlad. Anđeo reče Farmutiju: "Evo, gospod ti šalje ovaj hleb da ga daš avi Jovanu, koji se nalazi u suhom bunaru." A Jovan, primivši hleb od Farmutija, zablagodari Bogu i jede. I produži Jovan slaviti Boga. I svakoga dana dobijaše hleb od starca. Ali đavo, nemogući da gleda podvigi Jovanove, pretvori se u slugu i, došavši k starcu Farmutiju, prelasti ga svojim rečima i odeše zajedno do suhog bunara. I stade starac Farmutije da savetuje Jovanu ono što ne treba. Jovan razume da je to đavolova zamka, i onda isprati starca i posrami đavola. I tako ih odesla obojicu, ne pretrpevši nikakvu štetu po sebe. Posle toga đavo sakupi mnoštvo demona i preobliči ih u ličnosti Jovanove majke i sestri i njegovih prijatelja i rođaka i slugu i robova i poznanika. Svi oni dođoše kod bunara i na njegovom otvoru plakahu i kukahu, preklinjući Jovana da izađe samo da ga vide i da im kaže nekoliko reči. Ali svetitelj se na dnu bunara moljaše Bogu i uopšte im se ne odazva. Tada demoni postadoše nevidljivi. Pošto prepodobni Jovan provede 10 godina u suhom bunaru i izvrši vascelo podvižništvo i vrlinu, tada vođen angelom Božijim dođe k njemu da ga sahrani neki monah Risije, koji se 30 godina podvizavao u pustinji. I 3 dana stajaše Hrisije kraj otvora bunara, zaklinjući Jovana svemogućim Bogom da ne sakrije od njega ni jednu svoju vrlinu, nego da mu ih kaže, pošto tako ugodi Bogu. Tada se dogodi čudo nečuveno, podiže se bunarsko dno i iznese prepodobnog Jovana. I sretoše se dvoje prepodobnih i pozdraviše se. I pošto nije bilo lepo da odbije zakletvu kojom ga prepodobni Hrisije beše zakleo, blaženi Jovan mu ispriča ceo svoj život i svoje podvige. Zatim, celivavši Hrisija svetim celivom i oprostivši se sa njim, on otide ka gospodu. tada Hrisije iskopa grob, svojom rasom pokri mošti prepodobnog Jovana i poklopac od bunara metnu preko groba. Zatim izvrši opelo. I posle toga posadi na tom mestu jednu palmu. I, o čuda, palma odmah pusti korenje i poraste u veliko drvo i procveta i dade zreo rod. Gledajući ovo čudo, Hrisije zablagodari Bogu govoreći: Hvala ti, Gospode, što one koji te ljube i slave, ti proslavljaš i činiš naslednicima carstva svog. I dok Hrisije tako rasuđivaše, moleći se, uze ga duh Gospodnji i odnese na mesto gde se podvizavao. Potom pozva jednog pobožnog i vičnog čoveka i zamoli ga da zapiše ono što vidi i što ču. Prepodobni Jovan je živeo u 4. stoljeću.